นั่งด้วยความรู้สึกตัวสบายๆนะครับทำความรู้สึกตัวฝึกให้จิตอยู่ที่ปัจจุบันบ่อยๆฝึกให้อินทรีย์เราแก่กล้าเรามาปฏิบัติกันเนี่ยวันที่7แล้วเนี่ยสังเกตอินทรีย์ของศรัทธาเราแก่กล้าขึ้นบ้างไหมเราอยู่กับธรรมะเราฟังธรรมทุกวันเราได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินหรือเคยได้ยินมาก่อนแล้วก็มาฟังเพื่อให้ความละเอียดความชัดเจนของธรรมมากขึ้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันประเสริฐอยู่อย่างหนึ่งเวลาฟังแล้วเนี่ยยิ่งฟังมันยิ่งชัดและปฏิบัติไปด้วยนะยิ่งฟังมันก็ยิ่งละเอียดเหมือนเคยได้ยินนะแต่มาฟังอีกครั้งทำไมมันละเอียดกว่านี้แต่เราต้องปฏิบัติไปด้วยนะไม่ใช่ฟังแล้วก็เพลินเผลอปิติสุขสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็สอนอยู่เรื่องเดียวนี่แหละศีลสมาธิปัญญาไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็สอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาเวลามีคนมาถามคำถามเวลามาคุยอะไรพระที่อยู่ตามเขาตามป่าตามโคนไม้ตามเรือนว่างพอเห็นมีคนมาถามคำถามก็มาล้อมวงนั่งฟังขณะที่นั่งฟังก็เป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาคนมาถามก็มาถามเรื่องของขันธ์ 5ทั้งนั้นไม่มีอะไรหรอกทำไมลูกตายหลานตายทำไมเจ็บไข้ใดป่วยเป็นเรื่องของรูปของเวทนาสัญญาสังขารทั้งนั้นคนทั้งหลายเป็นทุกข์เข้าไปยึดขันแล้วก็คิดว่าขันเป็นของเราเวลาขันป่วยขันเกิดขันแก่ขันเจ็บขันป่วยเวลาขันที่ประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากผิดหวังเวลาขันที่โศกเศร้าลำไรลำพันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายกายทุกข์ใจคับแขนใจทนไม่ไหวหาที่ระบายไม่ได้ก็มาหาพระพุทธเจ้าเพราะไม่เข้าใจเพราะไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้ว่าขันธ์เป็นรังของทุกข์ขันธ์เป็นรังของความเสื่อมความไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เป็นของแปรปรวนเป็นของเปลี่ยนแปลงมันเป็นของมันเช่นนี้อยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วแต่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่เข้าใจหลงไปยึดเอาของที่ไม่เที่ยงหลงไปยึดเอาของที่เป็นทุกข์แล้วเข้าใจผิดว่าจะต้องนำสุขมาให้ลงไปคิดว่าของที่ไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้ว่าบังคับได้ไม่มีปัญญาไม่เข้าใจไตรลักษณ์มันถึงทุกข์คนทุกข์ปุ๊บก็หาทางออกจากทุกข์ไม่ได้ที่หาไม่ได้เพราะว่าไหลไปจมกับทุกข์แล้วทำให้สมุทัยคือตัณหาและอุปทานควบคุมจิตเพราะตัณหาอุปทานควบคุมจิตแล้วไหลไปกับกระแสของทุกข์ไหลไปกับกระแสของความกังวลโศกเศร้าไหลไปกับกระแสของขันธ์5ก็เลยทำให้ขันธ์5ขี่คอควบคุมเมื่อจิตไม่มีสติไหลไปกับทุกข์ก็วนอยู่ในทุกข์วนแล้ววนเล่าวันนี้ก็วนหนองอีก2นาทีก็วน3นาทีก็วนทั้งคืนก็วนจมอยู่ในกองทุกข์เวลาลูกหลานเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์ทุกข์ก็ไหลไปจมกับมันตัณหาก็แสวงหาอารมณ์นั้นอุปทานก็ไปยึดอารมณ์นั้นพบก็ได้มาซึ่งความคร่ำครวญร่ำไรรำพันแล้วก็จมอยู่กับนั้นได้ชาติชรามรณะอยู่ตรงนั้นวันนี้ก็ทุกข์พรุ่งนี้ก็ทุกข์3วันก็ทุกข์4วันก็ทุกข์ถอนออกจากมันไม่ได้ไม่มีทางอื่นเลยที่จะออกจากมันได้เพราะพระองค์ทรงทำลายขันธ์มาตั้ง 6,000 ษาทำลายยังไงก็ทำไม่ได้ถึงเมื่อเจอหนทางแห่งการพ้นทุกข์ก็คือรู้ทันมันขณะที่รู้ทุกข์เนี่ยต้องรู้มันอย่างแจ่มแจ้งว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปไม่ใช่รู้เฉยๆนะรู้แล้วรู้ด้วยปัญญาซิว่าเขาสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์แล้วก็เห็นเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วเขาก็ดับไปเมื่อรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์แล้วอารมณ์มันดับตรงนั้นทำให้เวทนาดับทำให้ตัณหามันดับเมื่อตัณหาดับทำให้อุปทานไม่เกิดนี่แหละเขาเรียกว่ารู้ทุกข์รู้อย่างแจ่มแจ้งรู้ด้วยปัญญาสมุทัยเลยถูกละไปโดยอัตโนมัติเมื่อสมุทัยถูกละแล้วเนี่ยภพหรือการทำกรรมก็ไม่มีเกิดขึ้นจิตก็บริสุทธิ์สะอาดขึ้นมาหนึ่งขณะจิตตอนนี้จิตสะอาดบริสุทธิ์เข้ามาหนึ่งขณะจิตอารมณ์ทั้งหลายก็ขาดไปทุกข์ทั้งหลายก็ขาดไปหนึ่งขณะแล้วก็กลับมาที่ฐานเริ่มต้นใหม่มันจะไปอีกก็รู้ทันอีกแยกโยนิโสไปเรื่อยๆแยกบ่อยๆโยนิโสบ่อยๆตัณหาที่แสวงหาอารมณ์นั้นก็บางลงอุปทานที่จะยึดอารมณ์นั้นว่าเราเป็นคนแบบนี้คนเสียใจคนผิดหวังคนคร่ำครวญก็ขาดลงบางลงรากโคนของกิเลสและอกุศลก็ขาดลงพบคือการทำกรรมที่ผิดศีลจะสร้างผลในวิบากต่อไปในอนาคตก็ไม่มีมันก็อิสระขึ้นอิสระขึ้นมีหนทางเดียวเท่านั้นที่จะออกจากทุกข์ได้ทุกข์ก็คือขันธ์5ที่ปรุงแต่งนี่แหละ ขันธ์5ที่ปรุงทั้งหมดมันก็มีทั้งรูปและก็นามทุกที่มาจากกายทุกที่มาจากใจขันธ์5มันทุกอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วแต่ด้วยความเข้าใจผิดมิจฉาทิฏฐิไปคิดว่าขันธ์5เป็นเราแล้วไหลไปจับมันแล้วก็ยึดว่ามันจะต้องนำความเที่ยงมาให้นำความสุขมาให้บังคับได้เป็นของเราที่แท้จริงแล้วไม่ใช่ร่างกายเนี่ยเรารักมันมาแต่เล็กแต่น้อยเลยนะมันก็คิดว่ามันเที่ยงแต่จริงๆแล้วมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกวินาทีร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงเราหายใจเข้าไปก็ไปซ่อมแซมเราหายใจออกมาก็เอาของที่ซ่อมแซมนั้นเสื่อมออกมาเราดื่มน้ำก็เอาไปซ่อมแซมแล้วก็ของที่เสื่อมแล้วก็ถอยคืนให้เขาเราทานอาหารเราธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเอาเข้าไปเราเสพเอาของพวกนี้เข้าไปเพราะของภายในมันเสื่อมแต่เรามองไม่เห็นหรอกสันตติคือความเสื่อมของรูปเนี่ยแต่มันเสื่อมอยู่ทุกขณะทุกขณะทุกขณะทุกกลาบมันมีการเสื่อมของมันตลอดแล้วมองรวมๆแล้วเนี่ยตอนเด็กๆก็รูปหนึ่งวัยรุ่นก็อีกรูปหนึ่งกลางคนก็อีกรูปหนึ่งแก่แล้วก็อีกรูปหนึ่งมันเสื่อมอยู่ทุกขณะร่างกายนี้มีความเสื่อมเป็นอารมณ์มีเสื่อมเป็นลักษณะอยู่แล้วนั่งนานๆก็เห็นได้เลยมันก็จะเสื่อมปวดเจ็บจิตใจก็เสื่อมนั้นพระองค์ทรงเห็นแล้วว่าขันธ์5เนี่ยเป็นรังของทุกข์เมื่อมันเกิดมาแล้วเนี่ยไม่มีใครหรอกที่หนีไม่พ้นน่ะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิฉังนรภติตัมปิทุกขังที่สุดแล้วก็ชราแล้วก็มรณะเป็นทุกคนทุกคนที่เสียใจทุกคนที่ข้ามครวญล่ำไรลำพันปัญหาของพวกเราคือเราได้มาซึ่งการเกิดเมื่อเกิดแล้วต้องมีความโศกเศร้าความร่ำไรลำพันไม่สบายกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายใจทุกข์ใจเมื่อเป็นแล้วเกิดความคับแค้นใจอุดอัดทนไม่ได้แล้วอุดอัดทรมานเมื่อไหร่ที่เราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักหรือคนที่พอใจเมื่อไหร่ที่ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนาเมื่อไหร่ที่แก่ขึ้นมาเจ็บเมื่อนั้นมีการตายเกิดขึ้นเราก็จะไหลไปจมกับมันนี่คือตัวทุกข์นี่เขาเรียกว่าทุกขสัตว์ทุกขสัตว์ทั้งหลายก็คืออาการของขันธ์5นั่นเองที่พูดมาทั้งหมดคืออาการของขันธ์5ท่านเลยสรุปว่าทุกอุปาทานขันธ์ทั้ง5คือตัวทุกข์ก็คือตัวทุกข์นี่เองมันตัวทุกข์ก็คือตัวกายและใจเพราะมันเกิดมาซึ่งมีการบีบคั้นแล้วทุกขสัตว์เนี่ยมันตกอยู่ใต้กฎของทุกขังนั้นทุกขสัตว์นี่คือตัวหนึ่งคือทุกขสัตว์นี่คืออาการโศกเศร้าร่ำไรรำพันทุกขลักษณะก็คือลักษณะของทุกขสัตว์ว่ามันบีบคั้นไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้นั้นทุกคนละตัวกันนะทุกขสัตว์คือสัจจะคือความจริงทุกขลักษณะคือลักษณะของสัจจะว่ามันไม่เที่ยงมันคงสภาพไม่ได้มันบีบคั้นมันเสื่อมตลอดเวลาพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้คนมีปัญญาว่ามันเป็นธรรมชาติที่เกิดมาต้องเจอทุกคนนะต้องยอมรับความจริงมีสติรู้ทันเนาะพอมีสติรู้ทันปุ๊บสมาธิตั้งมันแยกแล้วดูไตรลักษณ์ของมันเห็นความจริงเห็นสัจจะความเข้าใจสิ่งเหล่านี้เมื่อจิตเข้าใจและยอมรับว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ความอยากได้อยากมีอยากครอบครองความยินดีความยินร้ายในสิ่งเหล่านี้ไม่มีตัณหาก็เบาบางอุปทานก็ไม่มีที่ให้ยึดเพราะอารมณ์มันดับซะแล้วก็เลยไม่มีอารมณ์ให้ดับให้ยึดเมื่ออารมณ์ไม่มีแล้วไม่มีตัณหาแล้วการทำกรรมก็ไม่มีเกิดขึ้นจิตก็บริสุทธิ์ขึ้นมาสะอาดขึ้นมาหนึ่งขณะจิตนั้นภิกษุทั้งหลายมาฟังพระพุทธเจ้าสอนธรรมะก็สอนอยู่เรื่องเดียวแหละศีลสมาธิปัญญาพระพุทธองค์ทรงมีปกติสอนเรื่องทุกข์เหตุของการเกิดของทุกข์การดับไปของทุกข์และหนทางการปฏิบัติเพื่อดับไปทุกข์พระองค์ทรงมีปกติสอนเหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีปกติสอนเช่นนี้พันกิจอย่างไรอื่นไม่มีมีแต่รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธแล้วก็เจริญมรรคนั้นจะมากี่ครั้งกี่คอร์สเราก็จะทวนอยู่กันที่การฝึกจิตเป็นจิตสิกขาเรียนรู้เรื่องศีลจะเน้นเรื่องศีลทุกวันเรื่องศีลและสิกขาเราจะเรียนรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นศีลเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องฝึกในการปฏิบัติไปด้วยศีลเป็นพื้นฐานของการฝึกจิตถ้าศีลไม่ดีจิตก็จะหมองเศร้าแล้วหลงไปผิดศีลข้อ1 2 3 แล้วเราไปหลงผิดศีลเรื่องมิจฉาวาจาไปพูดแล้วพูดพร่ำเพรื่อพูดเพ้อเจ้อทำให้จิตเราหมองเศร้าเวลามาปฏิบัติปุ๊บมันก็วนมาคิดเรื่องที่พูดนั้นมันทำให้กำลังของเราถดถอยมันถ้าคนคนไหนหลงพูดไปนะผิดศีลละผิดศีลแล้วเราไม่มีปัญญาละไม่รู้ทันใจเคยชินในการคุยก็คุยอย่างนั้นจะเป็นนักปฏิบัติไม่มักน้อยไม่สันโดษไม่สร้างความเพียรมักน้อยสันโดษไม่คุกคลีปรารภความเพียรมีศีลสมาธิมีปัญญานี่คือคุณธรรมของผู้ที่มีเป้าหมายอันชัดเจนถ้าบอกมีเป้าหมายอยากจะเป็นโสดาบันอยากจะเป็นพระอริยบุคคลไปเจอใครก็คุยทั้งวันพูดไม่รู้สติเลยนั่นยังไม่ได้เป็นเพราะยังไม่มีสติยังไม่รู้ทันใจงั้นใจชอบใจอยากไม่อยากต้องรู้ทันด้วยเวลากระทบต้องรู้ทันด้วยศีลอันดับแรกก็ต้องเจตนาไว้ก่อนตั้งเจตนาว่าจะไม่ผิดตั้งเจตนาก่อนแล้วพอเวลาวัตถุอันพึงละเว้นนั่นคือต้องภาวนามีสติมีสมาธิแยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสศีลถึงจะเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะงั้นศีลต้องประกอบด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาถึงจะเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะแต่ถ้าแค่เจตนาอย่างเดียวก็เป็นศีลของโลกิยะศีลถ้าเป็นโลกุตระศีลก็ต้องประกอบด้วยจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานกระทบแล้วก็เถือนแยกและโยนิโสอารมณ์ทางใจดับปุ๊บก็เลยได้สัมมาศีลเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะความละเอียดลึกซึ้งของวิปัสสนาเนี่ยเดินมรรคเนี่ยมันต้องละเอียดไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาหลับแล้วดับไปสว่างนิ่งๆ นั่นคือนิพพานไม่ใช่แต่เป็นนิพพานกิเลสต้องดับนะกิเลสต้องขาดวัดกันที่กิเลสตอนนี้ใครฟังอาจารย์แล้วเพลินบ้างหลังโก่งคอตกบ้างรู้สึกตัวขึ้นมาขณะที่วิกฤตเกิดขึ้นมารมาเราต้องสร้างบารมีนะวันนี้เราเรียนกันเรื่องบารมี10นะงั้นบารมี10เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการปฏิบัติอย่างงานของโพชฌงค์เนี่ยเป็นงานที่จะต้องทำเพื่อให้จิตตั้งมั่นและถึงฐานเพื่อจะส่งงานให้กับมรรครวมตัวกันเมื่อสติปัฏฐาน4บริบูรณ์จิตตั้งมั่นและถึงฐานมันเลยทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์เมื่อโพชฌงค์7บริบูรณ์เลยส่งงานให้กับมรรคจะรวมกันได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับโพชฌงค์โพชฌงค์จะบริบูรณ์ได้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับบารมีที่เราสร้างเนี่ยเต็มที่ไหมอย่างโพชฌงค์เนี่ยมีสติสัมโพชฌงค์มีสติขึ้นมามีสติปัฏฐาน4ฝึกจนสติปัฏฐาน4ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ขึ้นมาธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คือขณะที่มีอารมณ์ใดกระทบขึ้นมาแล้วใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของอารมณ์นั้นเขาเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อันนี้คือปัญญานะเดินวิปัสสนาเมื่อเรารู้ว่าเดินยังไงปฏิบัติยังไงเพื่อจะให้ความสำเร็จต่อไปก็วิริยะสัมโพชฌงค์คือเพียรตามรู้เพียรตามดูสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมใช้ชีวิตประจำวันของเราฝึกให้มีสติมีสมาธิตั้งมั่นแยกออกจากอารมณ์โยนิโสด้วยปัญญาทำบ่อยๆวิริยะบ่อยๆเห็นไตรลักษณ์เกิดดับจิตสะอาดขึ้นมาจิตสว่างขึ้นมาทุกครั้งที่เห็นไตรลักษณ์เกิดดับมันทำให้เกิดธรรมปิติเลยเกิดปิติสัมโพชฌงค์เลื้อยขึ้นมาพอปิติสัมโพชฌงค์เลื้อยขึ้นมาปุ๊บจิตตั้งมั่นถึงฐานก็ดูปิติต่อเห็นปิติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปด้วยธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็เห็นปิติเมื่อปิติจางคลายลงมันเลยเกิดความสุขเบาสบายสงบใจเรียกว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เมื่อความสุขความสงบแล้วอยู่สักพักจิตก็ตั้งมั่นแยกแล้วก็โยนิโสดูต่ออีกจิตก็เลยคลายเข้าสู่สมาธิสัมโพชฌงค์เป็นสมาธิที่เป็นจิตตั้งมั่นเพราะผ่านการฝึกตามรู้ตามดูขณะที่เรารู้แยกโยยรู้แยกโยทำให้จิตเรามีคุณภาพที่ดีด้วยไม่ไหลไปจมกับอารมณ์ทำให้ปัญญาดีด้วยทำให้สมาธิดีด้วยทำบ่อยๆจนมันตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อตั้งมั่นแล้วก็ตามรู้ตามดูกระทบแล้วกระเทือนโยนิโสกระทบแล้วกระเทือนโยนิโสเพียรบ่อยๆเพียรบ่อยๆจนจิตมีปัญญาเข้าใจว่าธรรมทั้งหลายทั้งมวลขันธ์ทั้งหลายทั้งมวลว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณล้วนเท่ากันมันเท่ากันในมุมของมันเป็นไตรลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นอะไรมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับสักพักนึงมันก็เสื่อมสลายเนี่ยเมื่อปัญญามันแก่กล้าขึ้นมามันเลยเป็นกลางกับรูปนามเรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ อุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นอุเบกขาที่ผ่านจากการฝึกเดินวิปัสสนามีปัญญาจนยอมรับความจริงต้องเห็นไตรลักษณ์นะประตูที่จะทำให้เข้าสู่อุเบกขาได้ตั้งประตูอนิจจังประตูทุกขังประตูอนัตตาจิตต้องตั้งมั่นและถึงฐานแยกรูปแยกนามแล้วถอยออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นรูปนามจนเห็นจนแจ้งเลยมีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาจนยอมรับความจริงเราไม่ตื่นเต้นไม่เร้าใจไม่โหยหาโลกไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะผ่านการเดินปัญญามาแล้วพอจิตจะเข้าถึงสังขารุเปขายานตรงเนี้ยเข้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ได้เนี่ยต้องมีบารมี10มาช่วยขณะที่ฝึกสังเกตที่บารมี10เราเป็นยังไงบ้างตัวบารมี10ก็คือจะมีทานบารมีมีศีลมีเนกขัมมะมีปัญญามีวิริยะมีขันติมีสัจจะมีอธิษฐานบารมีมีเมตตามีอุเบกขาบารมีบารมีทั้ง10เนี่ยเป็นตัวช่วยเป็นตัวส่งเสริมให้มรรคสมังคีช่วยให้โพชฌงค์7ทำงานตัวบารมีทั้ง10คำว่าบารมีหมายถึงการทำให้เต็มต้องทำให้เต็มอันไหนขาดก็ต้องทำอันไหนไม่มีก็ต้องทำบารมีทั้งหมดก็เป็นเจตสิกเป็นอารมณ์ทางใจมันเกิดขึ้นได้นะมันก็เสื่อมได้อันไหนเสื่อมก็ต้องมีปัญญาเข้าไปรู้สติเข้าไปปรับแล้วก็ดึงมันขึ้นมาอะไรไม่ดีอะไรดีแล้วก็ทำต่ออะไรที่ไม่มีก็ต้องเพิ่มเอาเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะบารมีทั้ง10เป็นไปเพื่อให้มรรคเจริญเป็นไปเพื่อการเข้าสู่มรรคผลแล้วก็นิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีทานการทำทานก็ต้องมีเจตนาแล้วก็ต้องมีผู้ทำมีวัตถุที่ให้มีผู้ที่รับทานนั้นก็ต้องทำทานประกอบด้วยปัญญานะไม่ใช่อยากจะทำก็ทำก็ดูว่าทานนั้นน่ะก็ให้ผลที่แตกต่างกันจะไปให้สถานที่บางสถานที่ก็มีของใช้ล้นไปแล้วก็ไปให้อีกให้อีกเพราะติดสถานที่ถ้าทำทานยังต้องมีให้คนนั้นคนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นสังฆทานทานก็ยังไม่ยิ่งใหญ่ทานให้เมื่อความจำเป็นเกิดขึ้นทานก็มี4อย่างมีอามิสทานทานให้ข้าวของให้สิ่งของอภัยทานก็คือเข้ามาที่จิตแล้วสามารถวางอารมณ์ได้ให้อภัยเขาได้ลดโลภโกรธหลงได้วิทยาทานคือทานคือให้ความรู้ธรรมทานคือให้ธรรมะนั่นก็คือเป็นทานทานก็มีหลายอย่างกิริยาวัตถุก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของทานฉะนั้นเราก็ต้องพยายามให้ทานก่อนเพราะทานช่วยให้เราเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอยู่ยังไม่อดไม่อยากไม่ลำบากฉะนั้นการทานทำทานแม้กระทั่งชีวิตนี้ทำทานบ่อยผลของทานก็ทำให้เรามีอยู่มีกินไม่ลำบากไปปฏิบัติที่ไหนก็ไม่ขัดสนไปที่ไหนก็มีคนอุ้มชูฉะนั้นทานละความตนีขี้เหนียวศีลเป็นการละความเบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่ในสังคมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้ความสำรวมนั้นศีลก็ทำให้เราอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขอย่างศีล8ก็เพิ่มมาอีก3ข้อจากศีล5ก็ช่วยเรื่องการละกามการกินอาหารยามวิกาลการประดับการตกแต่งการร้องรำการเล่นมือถือการเพลิดเพลินการแต่งเนื้อแต่งตัวอันที่8ก็คือการนั่งนอนบนที่นอนสูงคือนอนบนที่นอนใหญ่แล้วเพลิดเพลินในที่นอนอยู่แล้วก็ไม่อยากจะภาวนาเพราะมันมีแต่ความสุขมันเพลิดเพลินอยู่ในกามดังนั้นศีลเนี่ยมันก็ช่วยให้เราขัดเกลาล้างซักฟอกให้จิตมันสะอาดและศีลก็ทำลายความเบียดเบียนซึ่งกันและกันให้เราสำรวมกายวาจาใจศีลจะบริสุทธิ์ได้เมื่อมีวัตถุอันพึงละเว้นไม่ใช่แค่เจตนาแต่เมื่อวัตถุอันพึงละเว้นจะเกิดขึ้นแล้วดันกระโดดไปกัดกินไปจมอยู่กับมันเพราะศีลจะบริสุทธิ์ได้เมื่อมีวัตถุอันพึงละเว้นนั้นจะรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ตอนที่เจตนาศีลยังไม่บริสุทธิ์ต้องมีมดมาก่อนต้องมีวัตถุที่มีสิ่งมีชีวิตขึ้นมาก่อนเจตนาก่อนแล้วกระทบแล้วกระเทือนหันมาดูใจแล้วมันดับปุ๊บทันทีนั่นแหละสติรักษาศีลสมาธิปัญญารักษาศีลเมื่อบารมีของศีลเราดีแล้วต่อไปเราก็สร้างบารมีตัวต่อไปคือเนกขัมมะรักษาศีลอยู่ที่บ้านอยู่ตามที่ต่างๆก็ยังสามารถบกพร่องได้เพราะยังอยู่กับเย่ากับเรือนคราวนี้เรามาเนกขัมมะเนี่ยเขาต้องออกจากกามออกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสออกจากบ้านเมื่อออกจากบ้านแล้วเนี่ยภาระวัตถุกามที่คอยดึงเราที่คอยเป็นมารขวางทางเรามันก็ไม่มายุ่งกับเราเพราะเรามาอยู่ในศูนย์ในสถานที่ปฏิบัติธรรมเขามีกฎระเบียบมีการเก็บมือถือของเราเพราะนั้นก็เอาพยามารออกจากมือเราไปแล้ว ให้เราไม่ได้เป็นยุ่งกับมือถือให้เราเป็นอิสระแล้วนะให้เราไม่คุยกันมีกฎระเบียบไม่มานั่งคุยกันไม่มาเสียเวลาใช้เวลาที่ปฏิบัติเขาตื่นแต่ตีสามไปภาวนาตีสี่เช้าสายบ่ายค่ำสามทุ่มเสร็จกลับไปนอนวันละวันภาวนาเหนื่อยกลางคืนก็ไปพักผ่อนไม่มัวไปยุ่งเปิดมือถือดูให้เพลิดเพลินนอนดึกเมื่อเรามาปฏิบัติมีเวลาอยู่กับตัวเองเพราะมันเหนื่อยล้าทั้งวันตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูแล้วก็พักนิดเดียวก็ต้องพักก็ต้องงีบสักหน่อยกินข้าวแล้วก็มีเวลาอาบน้ำแต่งตัวเวลามันไม่มีเหลือเลยนั่นพวกเราเวลามันผ่านไปเร็วการที่ใช้เวลาไปมั่วอยู่กับกามมันได้น้อยลงน้อยลงเรามีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นได้ประโยชน์ในการให้จิตสงบแล้วกลับมาเรียนรู้กายรู้ใจละบาปอกุศลได้มากขึ้นเมื่อมาเนกขัมมะเนี่ยเนกขัมมะเป็นไปเพื่อการละกามการออกจากกามออกจากเบ้าจากเย่าจากเรือนเราได้มาปฏิบัติเต็มที่เครียดกับเรื่องงานเครียดกับเรื่องภาระพอมาเนกขัมมะปุ๊บได้อยู่กับตัวเองได้มาอยู่กับสติรู้ทันกลับมารู้ทันกลับมาได้อยู่กับตัวเองได้สลัดวางอารมณ์แล้วก็ได้เดินปัญญาเนกขัมมะก็ช่วยเราได้เรียนรู้ธรรมได้คราวนี้พอเนกขัมมะแล้วได้เนกขัมมะแล้วต่อไปบารมีที่สูงขึ้นไปอีกก็ต้องมาฝึกบารมีเรื่องปัญญาปัญญาคือการเห็นตามความเป็นจริงโกรธก็เห็นว่าโกรธโลภก็เห็นว่าโลภปวดก็เห็นว่าปวดเห็นเขาอย่างที่เป็นเห็นเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคือปัญญาเห็นไตรลักษณ์เมื่อปัญญาเห็นไตรลักษณ์เนี่ยปัญญาจะไปทำลายอวิชชาจะไปทำลายโมหะคือความหลงเพราะความไม่รู้ถึงไม่ไปเห็นความจริงเพราะรู้ถึงไปเห็นว่าเขาเกิดตื้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไปเห็นความจริงว่าเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของขันธ์ถึงเป็นการวางแบบอิสระทำไมไม่วางเพราะอวิชชาพาไหลไปจมกับอารมณ์ไงไหลไปเผลอไหลไปเพ่งก็เลยมีตัวตนในอารมณ์นั้นเหมือนปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีฐานของปัญญาถ้าพูดถึงปัญญาก็ต้องมีสมาธิแบบจิตตั้งมั่นถ้าพูดถึงปัญญาก็ต้องมีสติปัฏฐาน4เป็นฐานรองของจิตถ้าพูดถึงปัญญาศีลเราก็ต้องดีไปด้วยเหมือนบารมีขั้นล่างๆตั้งแต่การทำทานรักษาศีลมาบวชเนกขัมมะแล้วก็วิปัสสนาการเดินปัญญาเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติให้เราเข้าสู่มรรคผลนิพพานเมื่อเรารู้ทำยังไงแล้วเนี่ยปัญญาก็ต้องประกอบด้วยเนกขัมมะด้วยเราสังเกตนะเราไปถือบวชที่ไหนเป็นเนกขัมมะที่ไหนเขาพาเราเดินปัญญาไหมหลักของคำสอนของเขาตรงกับคำสอนพระพุทธเจ้ามีในพระไตรปิฎกไหมเขาบอกว่าวิปัสสนาญาณแต่จับให้เราเพ่งอยู่ที่ลมเพ่งที่ลมประคองการเดินประคองไว้ให้เอาผู้รู้ไปประคองไปรักษาไว้ให้นั่งว่างๆนิ่งๆไว้มันใช่ทางไหมตัวผู้รู้จะตื่นได้ยังไงเอาตัวผู้รู้ไปเพ่งซะละเดินก็ช้าๆมันจะไปตื่นได้ยังไงนั่นคือสมถะหรือไม่เราต้องรู้ด้วยตัวเราเองนะสมถะทำไปเพื่อสงบทำไปเพื่อตั้งมั่นทำให้ตื่นแต่วิปัสสนาทำไปเพื่อเห็นความจริงว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นเช่นนั้นไหมนะฮะงั้นท่านเนกขัมมะวนไปอีกทีนึงเนกขัมมะต้องประกอบด้วยปัญญาวนไปอีกทีศีลรักษาศีลต้องประกอบด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาถึงเป็นศีลอันบริสุทธิ์มีวัตถุอันพึงละเว้นการทำทานการทำทานก็ต้องทำด้วยปัญญาทำกับผู้มีปัญญาทำทานกับคนปฏิบัติธรรมมันจะแตกต่างกันนะทำบุญกับคนต่างศาสนาก็จะได้อีกแบบนึงทำบุญกับสัตว์เดรัจฉานก็ได้อีกแบบนึงทำบุญกับคนทุศีลก็ได้อีกแบบนึงทำบุญกับพระอริยะบุคคลก็ได้อีกแบบนึงทำบุญคนปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์ก็อีกแบบนึงทำบุญอันเนื่องด้วยปัญญาก็ทำให้เรารับผลคือมาเกิดมีตาหูจมูกลิ้นกาย มีการกระทบแล้วได้เจอกัลยาณมิตรพาเราออกจากทุกข์ได้ปัญญามันจะแตกต่างกับสิ่งต่างๆเมื่อมีปัญญาแล้วก็รู้ว่าอะไรควรไม่ควรคราวนี้เมื่อเราดำรงชีวิตด้วยปัญญาเป็นแล้วเราก็ต้องสร้างบารมีต่อไปเพื่อจะให้ถึงเป้าหมายและที่สุดแห่งกองทุกข์เมื่อปัญญาเต็มที่แล้วไปอยู่ในชีวิตประจำวันทำทานรักษาศีลบวชเป็นแล้วต่อไปเราก็หาบารมีที่สูงทำยังไงให้ประสบความสำเร็จก็คือมีวิริยะคือความเพียรเพียรต้องเพิ่มถ้าขี้เกียจนะฮะเพียรเนี่ยเป็นตัวปรับกับความขี้เกียจไม่อยากรุกไม่อยากภาวนาไม่อยากปฏิบัติไม่ชอบปวดมนต์ไม่ชอบนั่งกรรมฐานกิเลสตอบทั้งนั้นเลยถ้าไปถามเราฉันไม่ชอบสวดมนต์หรอกฉันสวดมนต์ไม่ดีไม่มีใครสวดมนต์ดีหรอกไม่มีใครชอบหรอกแต่มันจำเป็นต้องทำมันเพราะปัญญาที่พาเราพ้นจากทุกข์นั้นไม่ชอบก็ต้องทำเบื่อก็ต้องทำขี้เกียจก็ทำอยากนอนก็ต้องลุกเพราะบารมีเรื่องวิริยะมันจะทำลายความขี้เกียจต้องดึงตัวเองขึ้นมาขี้เกียจนะรู้ทันกลับมาที่ฐานอย่าไปจมกับความขี้เกียจดึงมันขึ้นมา ถ้าเราไปจมกับความขี้เกียจเราก็จมแล้วก็นอนอยู่กับในวัตถุกามชุ่มอยู่ในวัตถุกามไม่สามารถออกจากทุกข์ได้ต้องดึงตัวเองขึ้นมาบารมีต้องทำบารมีตรงนี้จะทำตอนไหนตรงที่มันขี้เกียจเนี่ยมารมันจะพาเราไปนอนดึงมันขึ้นมาแยกแล้วก็โยนิโสดูความขี้เกียจแล้วก็บารมีของวิริยะก็เกิดขึ้นวิริยะไม่ต้องบอกนะว่าตอนไหนกี่โมงตอนเช้าตอนเย็นวิริยะถ้าบารมีมันแก่เราทำได้ทั้งวันเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเอามือไปจับแก้วน้ำกำลังกินข้าวก็วิริยะได้ไม่มีเวลาไม่มีการทำได้ตลอดเวลาเมื่อปัญญาพาให้เราเพียรแล้วเพียรประกอบด้วยปัญญานะเพียรประกอบด้วยปัญญาวิริยะประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาแล้วก็มีศีลเพียรให้ถูกไม่ใช่เพียรเพราะเดินเดินเดินแต่ไม่มีสติไม่มีคุณภาพของการเดินเมื่อเพียรเต็มที่แล้วบารมีมันเริ่มแก่กล้าขึ้นแล้วเราต้องเอาบารมีตัวสูงเข้าไปอีกคือขันติคืออดทนอดทนต่อบาปต่ออกุศลอดทนต่อความเบื่อความปวดความง่วงอดทนต่อกิเลสอดทนต่อขันมารทั้งหลายมารมีเยอะแยะมากมายเลยมีทั้ง5ชนิดกิเลสมารกิเลสที่อยู่ในใจนั่นแหละพยายามเข้ามากิเลสมีบิ๊กมารทั้งหมดเลยกิเลสมันจะอยากบอกเราอย่างนั้นบอกเราอย่างนี้กิเลสที่มันปรุงแต่งอภิสังขารมารก็คือกุศลอกุศลแล้วการเพ่งเนี่ยก็คือสังขารตัวหนึ่งนั่นเองการที่เพลินไปในกุศลเพลินไปในอกุศลเพลินในการเพ่งนั่นก็คือมารขันธมารก็คือร่างกายเนี่ยเวลาจะมาปฏิบัติธรรมปุ๊บขันเนี่ยเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็เป็นความดันขันธมารบัญชีขันของเรานะขันของข้างๆด้วยขันใกล้ขันไกลขันในอดีตขันในอนาคตขันของรูปของหมาของแมวขันเป็นมารชนิดหนึ่งที่บังเราสารพัดเลยพอจะปฏิบัติธรรมแล้วมึนอีกละปวดหัวอีกแล้วขันมาเปียดบังมัจจุมารคือความตายคนที่ผิดศีลบ่อยๆแต่ภาวนาดีนะของเก่าอาจจะผิดศีลความตายกรรมมาตัดรอนซะก่อนกำลังภาวนาดีๆจะได้มรรคได้ผลตายซะก่อนมันพวกนี้ไม่รักษาศีลเบียดเบียนผู้อื่นเทพบุตรมารก็คือมารอันหนึ่งเราจะไม่ต้องพูดถึงเทพบุตรต้องระดับพระพุทธเจ้าผู้ใหญ่ๆเท่านั้น เราเอามารคือขันห้าที่หลอกเราก่อนขณะที่มารเนี่ยมาตรงไหนอ่ะมารมันมาตรงที่ปวดขาเจ็บทรมานตอนที่ง่วงตรงที่เบื่อตรงที่ขี้เกียจตรงที่ไม่อยากภาวนาตรงที่สุขตรงที่ดีมากๆตรงที่ของดีเปิดเนี่ยมารมาแล้วมาหลอกล่อมารมาหลอกล่อได้หลายอย่างนะบางทีมารก็แปลงเป็นของดีๆเป็นเทวดามาก็ได้นะบางทีมารก็ทำให้เจ็บขาปวดหัวง่วงนอนเราต้องมีขันติเพราะเป้าหมายเราจะต้องพ้นทุกข์ขณะที่มารมานี่คือทุกข์นะตกทุกข์ลงไตรลักษณ์แยกจิตออกมาแยกความปวดออกมาแยกความง่วงแยกจิตออกมาให้มีสติอยู่ท่ามกลางมารถ้าพอรู้ทันปุ๊บมารก็คุบเราไม่ได้แล้วเพราะเรามีผู้รู้แล้วพอมีสติปุ๊บมันจะตกอยู่ใต้กฎของการรู้มันจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ทันทีพอมารจะมาครอบเราพอความง่วงจะครอบเราพอความปวดจะครอบเรารู้ทันปุ๊บมันดีออกมาเลยทันทีอยู่ที่ฐานมารอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งมีมารแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของมารมารตะคุบไม่ได้พอรู้ทันปุ๊บโยนิโสเลยดูไตรลักษณ์เลยเอาปัญญาไปตัดคอมันเลยโยนิโสถ้ามารมันตั้งอยู่ดังนั้นก็ตั้งมั่นดูมันเอาปัญญาดูมันเอาสมาธิดูมันแล้วหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบนั้นเพราะฉะนั้นมารไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือจิตตั้งมั่นไหมเห็นมันไหมมีสติท่ามกลางมันไหมแยกมันไหมพอแยกแล้วมารมาไม่ใช่สำคัญสำคัญคือชอบไม่ชอบสำคัญคือตัณหาแล้วคราวนี้เหตุของทุกข์จะเกิดขึ้นแล้วพอมารมารู้ทันดูไตรลักษณ์หันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อมันมีเวทนาสัญญาสังขารรู้ทันแยกโยนิโสชอบไม่ชอบเวทนาเกิดขึ้นแยกโยนิโสตัณหา3เกิดขึ้นรู้ทันแยกโยนิโสมารมีแต่มารไม่ทำให้เราทุกข์เพราะเรามีปัญญาเพราะเราไม่จมกับมันทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ต้องอาศัยบารมีตัวต่อไปคือต้องมีสัจจะขณะที่มารอยู่เนี่ยต้องมีสัจจะนะถ้าเราตั้งใจจะนั่ง1ชั่วโมงก็ต้องนั่งถ้าตั้งใจจะไม่ขยับก็พยายามไม่ขยับตั้งใจจะไม่ลุกอาจจะพลิกนิดนึงขยับนิดนึงแต่ไม่ลุกจากเบาะอันนี้ตั้งใจจะเดินจงกรมบนลานนี่แหละเดิน15ก้าวเนี่ยจะเดินไปเดินมาขณะที่เดินอยู่มารมามีศัตรูมาต้องมีสัจจะเราจะเดิน1ชั่วโมงก็ต้องเดินขณะเดิน1ชั่วโมงมารพาไปเห็นที่ข้างๆหน้าเดินอยากไปเห็นที่ดูอยากโยนิโสตบอยากเป็นไตรลักษณ์ไปเลยอันนี้ดูไตรลักษณ์ของความอยากเมื่ออยากดับปุ๊บสิ่งที่ยึดจะยึดว่าอะไรจะย้ายไม่มีละเวลาเดินเดินมันจะแอบไปนั่ง พอรู้ว่าแอบไปนั่งอยากแอบพอความคิดเกิดขึ้นรู้ทันมันดับปุ๊บอุปทานก็ไม่มีก็ไม่แอบก็เลยนั่งภาวนาเดินปฏิบัติต่อไปงั้นสัจจะก็ทำให้เราทำได้ตั้งใจทำก็ต้องทำได้บารมีตัวนี้มันเริ่มแก่เพราะประกอบด้วยปัญญาปัญญารู้ว่าควรทำไม่ควรทำพอภาวนามากๆอินทรีย์เริ่มแก่ขึ้นบารมีเข้มแข็งคราวนี้พวกนักปฏิบัติธรรมเมื่อภาวนาได้ทำได้สัจจะได้ทำได้มากขึ้นทำได้มากขึ้นศรัทธาในพระรัตนตรัยมากขึ้นศรัทธาในการพ้นทุกข์มากขึ้นโดยตั้งจิตอธิษฐานเลยอธิษฐานบารมีทุกครั้งที่เราทำคุณงามความดีตั้งจิตอธิษฐานแรงอธิษฐานถ้าเราทำมหากุศลแรงมันจะมีแล้วอธิษฐานต้องอธิษฐานด้วยปัญญานะเราไม่อธิษฐานให้ขันห้าดีเพราะขันห้าเป็นไปตามกรรมที่เคยทำเอาไว้จะทำกรรมชั่วมาขนาดไหนอธิษฐานให้ดีมันก็ไม่ได้ผลเราต้องมีปัญญาอธิษฐานจะให้ของเสื่อมไม่เสื่อมจะทำให้ของไม่เที่ยงเที่ยงจะทำให้ของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนบังคับได้เราอธิษฐานแบบอวิชชาเราจะไม่ทำเราจะต้องอธิษฐานขอให้เรามีเหตุปัจจัยมีสัพพยะที่เหมาะสมที่เอื้ออำนวยให้เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติธรรมให้เรามีโอกาสให้เราได้เจอกัลยาณมิตรเจอครูบาอาจารย์ที่พาเราเรียนรู้เดินตรงไม่ติดในกับดักของสังสารวัฏให้เรามีโอกาสได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ได้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมและธรรมใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วออกบอกออกสอนขอให้ข้าพเจ้าได้ถึงธรรมเหล่านั้นด้วยเถิดเมื่ออธิษฐานแล้วบารมีนี้ก็จะพาให้เราไปเจอกัลยาณมิตรเจอสถานที่ได้ปฏิบัติตรงเพื่อจะได้สร้างบารมีให้มรรคสมังคีกันอธิษฐานแล้วต้องทำด้วยนะไม่ใช่อธิษฐานแล้วไม่ทำอธิษฐานแล้วต้องมีปัญญาด้วยเหตุของการพ้นทุกข์น่ะคืออะไรอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดของทุกข์แล้วการดับไปของมันคือนิโรธหรือนิพพานคืออะไรแล้วการปฏิบัติเพื่อดับนี่คืออย่างไรเราต้องฉลาดต้องมีปัญญาด้วยไม่ใช่อธิษฐานมั่วๆต้องมีปัญญาเมื่ออธิษฐานเต็มที่แล้วนักปฏิบัติทำลงมือปฏิบัติตามรู้ตามดูเนี่ยสร้างบารมีเนี่ยต้องมีเมตตาเพราะเมตตาคือกรรมฐานกองหนึ่งที่ทำให้จิตเราแช่มชื่นเบิกบานผู้ให้จะแช่มชื่นเบิกบานมีความสุขเวลาเราให้คนที่ขาดโอกาสเราจะมีความสุขจิตเราจะสามารถมีกำลังมหาศาลในการเดินมรรคต่อเวลาเมตตาเมตตาทำลายอะไรทำลายโทสะทำให้จิตเราไม่มีไฟไหม้เมตตาทำให้เราเข้มแข็งขึ้นมามีกำลังใจที่ดียิ้มมีความสุขเมตตากับตัวเองก่อนเมตตากับสัตว์ผู้นี้ที่มันทุกข์อยู่ให้โอกาสมันเมตตากับคนข้างๆเมตตาจะต้องมีสิ่งมีชีวิตต้องมีสิ่งชีวิตมีชีวิตมาให้เราสร้างบารมีต้องมีวัตถุอันมีบาต้องมีวัตถุอันมีชีวิตมาต่อหน้าต่อตาให้เราสร้างบารมีขณะที่เขาทุกข์ขณะนี้คือเมตตาขณะที่คนมาขอความช่วยเหลือเราไม่ช่วยเวลาเขาผ่านไปปุ๊บเรามานึกเสียใจทำไมเราไม่ทำโอกาสนั้นหมดแล้วหมดเลยนะโอกาสเมื่อวัตถุอันพึงจะมาให้เราสร้างบารมีมาถึงเราไม่ทำเราจะคาดเราจะพลาดทันทีขณะที่ปวดขาขณะที่ง่วงนอนขณะที่เบื่อโลภโกรธหลงนั่นคือวัตถุทางใจที่จะมาให้เราสร้างบารมีแทนที่จะมีสติสมาธิตั้งแยกโยมีสัจจะมีวิริยะมีขันติเรากลับไปทำสมถะหรือกลับหนีมันเวลามีความโกรธเกิดขึ้นกลับไปปัดความโกรธให้หายกลับไปทำลายความโกรธเวลาปวดขากลับหนีการปวดขณะที่อยากเลิกขณะที่ไม่ชอบกลับไปจมกับมันวัตถุอันพึงสร้างบารมีเกิดขึ้นแล้วเราต้องสร้างบารมีอย่าไปยอมอย่าไปฟังตัณหาอย่าไปฟังกิเลสเรารู้ว่าไหนควรไม่ควรต้องทำเอาเมื่อนักปฏิบัติธรรมมีเมตตาเมตตาเนี่ยต้องมีสติด้วยนะมีสติปุ๊บเดินเดินไปหน้าบึ้งยิ้มขึ้นมายิ้มให้กับคนอื่นยิ้มแล้วก็เมตตาเขามีโอกาสช่วยก็ช่วยเมตตาเป็นคุณธรรมที่ทำให้จิตเราแช่มชื่นเมื่อเมตตามากขึ้นภาวนามากขึ้นสร้างบารมีทั้ง9ตัวเนี่ยเต็มที่แล้วต่อไปจิตมีปัญญาเพราะเห็นไตรลักษณ์มากด้วยวิริยะขันติสัจจะจิตมีปัญญามากขึ้นถึงเข้าสู่อุเบกขาอุเบกขาคือเป็นกลางกับรูปนามอารมณ์ทั้งหลายเมื่อจิตเป็นอุเบกขาแล้วมันจะรู้สึกวิเศษมากเลยไม่ง่วงไม่เบื่อไม่ขี้เกียจมันขยันทันแข็งไม่จมกับอารมณ์มันรู้สึกแปลกมากเลยจิตมันจะเริ่มเอ๊ะทำไมกินข้าวแล้วไม่ง่วงไม่เพลียไม่ล้าไม่รู้ว่าจะหลั่งสารขยันมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่เจ็บขาไม่ปวดด้วยมันทำให้เรามีความเพียรตรงนี้เข้าอุเบกขาแล้ว มันจะรู้สึกวิเศษมากนักปฏิบัติจะรู้ตัวเลยว่ามันวิเศษจริงๆไม่เมื่อยไม่ง่วงไม่เบื่อไม่จมกับอารมณ์มันภาวนาได้มากขึ้นเมื่อเข้าอุเบกขาแล้วมันก็ตรงเข้าสู่สังขารุเปกขาญาณเข้าสู่ญาณหรือปัญญาขั้นสูงสูงที่มีนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้คือความวิเศษที่เรามาสร้างบารมีเพื่อให้มรรคสมังคีเพื่อให้งานของโพชฌงค์บริบูรณ์บารมีจะบริบูรณ์ได้ไม่ต้องมีมารมีขันธมารตอนนี้เราปฏิบัติเนี่ยเรานั่งกันชั่วโมงบางทีเราจะต้องนั่งชั่วโมงครึ่งเราไม่ได้นั่งเพื่ออัตตะกิลมัฏฐานนิโยคไม่ได้เพื่อทรมานนะแต่เรานั่งฝึกจิตให้เข้มแข็งในขณะที่มารเรานั่งชั่วโมงเพื่อให้ขันห้ามันเด้งขึ้นมาจะอยู่กับเวทนาด้วยปัญญาได้เราต้องฝึกนะเพราะวันหนึ่งเวทนาต้องเกิดกับเราแน่นอนไม่วันไหนก็ต้องเกิดยิ่งเรานั่งนานๆเวทนาก็เกิดเพราะเวทนาเป็นขันธ์ของเราแก่เจ็บและตายมันมาพร้อมกับการเกิดที่เราได้มาถ้าเราไม่ฝึกนะเราจะต้องจมแล้วต่อไปเราเป็นผู้ที่เสียใจในภายหลังมีโอกาสต้องให้โอกาสตัวเองเพราะฉะนั้นการบ้านจะฝึกในการมีสติแล้วก็มีอินทรีย์มีบารมี10ที่เข้มแข็งในการอยู่กับเวทนาได้ก็คือ1มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมต้องมีงานสติปัฏฐาน4คลองใจจิตเราเสมอจิตจะต้องมีฐานสตินั้นจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเวลาโกรธมีสติไหมโลภหลงเวลาง่วงมีสติไหมกลับมาที่ฐานได้ไหมเนี่ยสติมันช่วยเราตรงนี้ไม่จมกับอารมณ์แล้วก็สังเกตจิตไม่หลงไปสุดโต่ง2สายถ้าสุดโต่งหลงไปแล้วรู้ทันกลับมาฝึกจนกระทั่งสติเข้มแข็งเมื่อสติเข้มแข็งแล้วจะวัดผลได้ไงว่าสติเราดีแล้วก็ตรงกระทบนี่แหละพอมีสติแล้วข้อที่2คือตามรู้กายรู้ใจรู้สึกตัวเวลากระทบที่อายตนะกระทบที่ปัญจทวารหรือขันธ์5มันเด้งขึ้นมาตรงนี้คือวัดผลเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมที่ทำวิปัสสนาจะไม่หนีผัสสะจะไม่หนีขันธ์5จะรู้ทุกข์คนไหนที่หนีหลบทุกข์ไปคนนั้นไม่สามารถทำวิปัสสนาได้วิปัสสนาถ้าขาดอายตนะทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมีสติลงปัจจุบันแล้วรู้ทันการกระทบเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดหรือขันห้ามันเด้งขึ้นมาเมื่อขันห้ามันเด้งขึ้นมาเราฝึกสติดีจะตั้งมาแล้วจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแยกรูปแยกนามเห็นรู้ว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดรู้ทันกระทบแล้วก็เถื่อนรู้ทันเวลาขันห้าเด้งขึ้นมาจิตเป็นผู้รู้แยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามก็แยกได้ทั้ง6ภูมินะคนไหนถนัดขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4ทั้ง6ภูมินี่ก็คือรูปนามทั้งนั้นเลยใครถนัดทางไหนก็เอาทางนั้นเห็นบางคนไม่รู้ทั้ง6ภูมิแล้วแต่เห็นรูปและนามเห็นกายส่วนหนึ่งเห็นใจส่วนหนึ่งก็ได้จิตเป็นผู้รู้อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเห็นรวมว่ากายเป็นอิริยาบถหรือเป็นปัจจทวารใจคือความนึกคิดจิตเป็นคนรู้นี่ก็ใช้ได้กายเดินจิตรู้ใจคิดจิตรู้แยกไปสักพักหนึ่งกายกระทบแล้วก็เถื่อนมาทางใจรู้ทันแยกแล้วก็โยนิโสแล้วมันก็ดับนี่ก็คือการบ้านนะครับงั้นถ้าเราแยกรูปแยกนามอยู่กับรูปนามไปสักพักหนึ่งกระทบแล้วก็เถื่อนมาทางใจกระทบแล้วก็เถื่อนมาที่ปัญจทวารบ้างกระทบกระเถื่อนมาที่เวทนาที่เป็นปฏิจจสมุปบาทบ้างกระทบแล้วเลื้อยมาที่ตัณหาบ้างจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเห็นสิ่งที่กระทบเลื้อยขึ้นมาการบ้านข้อที่4ก็คืออะไรที่มันเกิดขึ้นมานั้นดูซิว่ามันสอนอะไรเราในมุมไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ก่อนจะเห็นไตรลักษณ์เราต้องจับรูปจับนามให้ได้ก่อนนะต้องจับอารมณ์ให้ได้ก่อนกายเป็นยังไงกระทบรู้ทันไหมใจเลื้อยขึ้นมาบางคนใจเลื้อยขึ้นมาแล้วมองไม่เห็นใจมองไม่เห็นความคิดบางทีเบื่อมองไม่เห็นความเบื่อเวลาหงุดหงิดมองไม่เห็นเวลาไม่ชอบไม่อยากมองไม่เห็นแต่ไหลไปที่การทำกรรมแล้วบอกว่าภาวนาไม่ได้เรื่องเลยมันง่วงเบื่อขี้เกียจจริงๆเบื่อง่วงขี้เกียจคือสภาวะธรรมแทนที่จะตั้งมั่นเห็นมันแล้วก็ดูไตรลักษณ์กับไหลไปจมกับมันเพราะไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิเพราะอารมณ์ใดให้รู้ทันนำถ้ามีปัญญาจะไม่จมกับอารมณ์จะแยกและจะแช่มชื่นเบิกบานจิตเบาสบายสงบไวเหมาะกับการงานเมื่อโยนิโสเห็นไตรลักษณ์นะกระทบแล้วก็เถือนโยนิโสเห็นไตรลักษณ์นี่คือเดินปัญญานะเห็นไตรลักษณ์คราวนี้เราก็ต้องมาสร้างบารมีไปด้วยต้องมีสิกขติคือการหมั่นทวนว่าเราตกจากฐานปัจจุบันไหมมีสติอยู่ที่ฐานบ่อยไหมหลงบ่อยไหมเพ่งบ่อยไหมสิกขติจะมาทวนแล้วสิกขติจะมาทวนว่าเราจิตตั้งมั่นไหมอยู่ที่ฐานแยกรูปแยกนามไหม แล้วสิกขิติก็จะมาทนเวลากระทบแล้วก็เถือนเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมอนิจจังทุกขังอนัตตาสิกขิติก็จะมาทนว่าเราเดินงานโพชฌงค์ตรงไหมสิกขิติก็จะมาทวนว่าเอ๊ะเราสร้างบารมีไหมเจ็บๆอยู่มีขันติมีวิริยะมีสติปัญญาไหมเวลามีวัตถุอันพึงละเว้นศีลเป็นยังไงบ้างสติสมาธิปัญญามีไหมสิกขิติจะมาทวนเพื่อให้มรรคสมังคีให้งานวิปัสสนาเจริญรุ่งเรืองวันการบ้านเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่เราจะต้องมาปฏิบัติร่วมกันเพื่อตัวเราเองจะได้พ้นทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ฝึกเอา